Wow!
Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua. Grupo Os Ventinianos. Título: Un roubo case perfecto. Interpretan Iago Cepeda Carnota e Marta Méndez Cachafeiro.
Uf, polos pelos, Carmiñae.
Sí, case nos pillan. Mellor será marchar, que seica, pensan volver.
Pero non me ias explicar o plan.
Senta, logo. Xa sabes que é moi difícil entrar na Xunta de Galicia, porque coa última reforma puxeron moita seguridade. Iso é a maior dificultade. Pero a túa nai é a cociñeira da cafetería e podes pedirlle que nos introduza. O demais, non ten moita dificultade.
Non, e como imos facer para roubarlle o pendrive con información secreta do Estado, co protexido que está?
Moi fácil. Ti, disfrádate de garda de seguridade, cunha porra e unhas esposas. E cando entremos no despacho, suplantamos a escolta. Enganamos ao condeado do presidente. Doado, non crees?
Pero como vou facer eu de seguridade, se nen sequera compro as normas? Que outro día pasei un semáforo en vermello e case provoco un accidente.
Se te apañarás, Xoán.
E, mentras tanto, ti que farás?
Ai, Xoán, Xoán, non che abonda con que pense que tamén me queres fader traballar. Eu son a cerebro do roubo. Eu son a que crea todos os plans. Eu son a que ten todas as ideas. E ainda queres que traballe?
Perdoa, Carmiñae.
Anda, imos, Parvallán. Sempre estás na berza. A que non te cataches o escándalo máis grande da vila?
Que escándalo?
Ves, xa sabía eu. Sabes que o presidente ten unha filla, non?
Sí, a fermosa Maruxiña.
Pois eica, anda namorada en segredo, Xoán.
De quen? Non será de min ou Carmiñae?
Ves como es un burro cerebro de Sacho. Ti coñécela, Xoán.
Non, Carmiñae.
Coñeces de ti a filla do presidente, Xoán.
Non, Carmiñae.
Ti crees que con esa cara de leite fervido que tes, podría enamorarse a unha muller de ti, Xoán?
Non, Carmiñae.
Entón, home, entón...
Tes razón, Carmiñae. Como pensas, Carmiñae? Que burro son, Carmiñae?
Iso xa cho dixen eu.
Os ladróns intentaron de todas as maneiras entrar na Xunta de Galicia.
Pero todos os intentos resultaron fallidos por culpa de Xoán e do presidente.
No primeiro intento, a Xoán esqueceu o disfraz.
No segundo, non colleu a copia da chave, que abría a porta do despacho.
En no terceiro intento, o presidente non estaba e, como sempre, leva o pen encima cando ten que sair.
Desastre. Das tres oportunidades que tivemos, ningún así o ben.
Eu estou farto deste disfrace, porque esta tea é de tan mala calidade que xa me pica todo o corpo.
Sabes que che digo, Xoán?
Non.
Claro, como vas a ver se ainda non che o dixen? Ben, eu tamén comezo a desesperarme.
Xa che decía eu, o mellor é deixalo ir tomar unha tapiña de callos, que eu sei dunha taberna onde é doado liscar sen pagar.
Non, o mellor é facer algo inesperado, algo rápido, algo intrépido, algo insólito, algo...
O que?
Non o sei.
Pois é ainda menos, Carmiñae.
Tantos plans feitos para nada.
Para nada.
Chegar ata aquí, pasar o máis difícil, para non conseguir nada. E iso pásame por ilusa, porque son unha ilusa, unha idiota, unha lacazana. Non teño dous dedos de fronte.
Canta razón te sempre que falas, Carmiñae.
Burra, 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 son unha burra, unha parva, unha imbécil.
Canta sabedoria levan as túas palabras.
Todo ben pensado, ben planeado, e acabo todos ao revés.
Xa.
Son unha berza, unha deshonra para os ladróns.
Vale, pero tampouco tomes así.
Burra, 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 voume sacar de ladroa e adicarme a colleita de landra.
Non o tomes tan a peito, muller.
Xa nin chorar se me deixa.
Non chores así, Carmiña, que me estás partindo a alma.
Está ben, rematou o chorar. É abondo. As mulleres como a min non choran. Ala, xa se irá outra oportunidade. E ti deixa tamén de chorar, Xoán.
A que non podo?
Deixa de chorar, ou...
Non podo.
Pero ti que és? Un home ou unha porcallada?
Unha porcallada.
A ver, home, non chores, que non foi nada. Xa se amañará.
Mamá.
Mamá non está.
Onde está a miña nai? Eu quero a miña nai.
Se queres votar por os ventinianos, podelo facer do 3 ao 8 de decembro no enderezo electrónico radioteatro@concellodeames.gal. Noveno concurso radiofónico de Teatro Lido de Ames, Desata Lingua.